Втората част на подкаста ще си говорим за ентикомпонентни системи, което, ако не се лъжа, а може да се лъжа тук, защото абсолютно нищо не разбирам, е нещо много популярно в гейм девелопмента и съм чувал на 2-3 пъти и виждал по форуми специално и само гейм девелопери да говорят за това нещо. Не знам защо е така, сега ще ни обясни Боби и за какво става въпрос по принцип, да?
Entity Component системата е подход към сложни обекти. И понеже игрите са в софтуер, който разполага с безумно сложни обекти, затова най-често там участва. Понеже това колкото по-сложен са обектите, толкова по-голям принос усеща човек от Entity Component система. И понеже игрите са примерите за софтуер с много сложни обекти, там съответно намира и най-много приложения. Но това естествено не е изцяло направено за игри, в никакъв случай. Стига софтуера да има много сложни обекти, което се наблюдава, например, в CAD системи, в някакви enterprise тулове и така нататък, човек може да почувства преимуществото от тях. А друг е въпросът, че някои езици дават някакви рудиментарни форми на тях или понякога и съвсем пълни. Например, миксините в Ruby и до известна степен нещата, които Python и Perl дават на човека, позволяват много лесно да се имплементират. Толкова лесно, че не си струва да се говори за това като обособено понятие страни от езика.
JavaScript обекта не е ли също нещо?
В JavaScript е подобен на Lua, такъв table базиран език, в който не е точно така, но пак може съмнително лесно да се направи в двата, и в Lua, и в JavaScript, нещо подобно на anti-component система. Значи anti-component система, най-късо казано, е подход към решаването на... т.е. подход към техниката Composition over Inheritance. Това е когато... когато наследяването просто не ни е достатъчно, за да изразим обектите, които съществуват в нашата система. Това е за сложните обекти, това почти винаги става вярно. Нали, наследяването, което ни дават почти всеки обектно ориентиран език, е за сложни обекти ни вкарва в много проблеми. Един от най-неприятните от тях е така наречения къплинг, че когато обектът ни е много сложен, това означава, че много подсистеми се интересуват от него. И това означава, че всички тия подсистеми изведнъж трябва да се съсредоточат, да имат познания една за друга, най-малкото в рамките на този обект, което не е хубаво, защото ако искаме да изкараме една от подсистемите, по най-различни причини това може да се случи, изведнъж този обект трябва да бърничкаме из кода, което е някаква неприятност. В други случаи, просто наследяването, много езици не го и поддържат така, както, например, C++ го поддържа.
Вие знаете, че... Силно наследяване става просто, не?
Да, защото когато обектът ни е много сложен, той има най-различни аспекти, които може да се наръкат неговите множество родители. Нали, Java, C-Sharp и езици, които са, нали, класически обектно ориентирани езици, ни позволяват наследяване единствено и, да кажем, множество наследяване от интерфейси. Само че това въобще не е фокуса на проблема, който ние искаме да решим, защото ние искаме да наследим интерфейси. Ние не искаме в нашия обект да съсредоточим тази функционалност, а да напишем тази функционалност в няколко класчета и накрая по някакъв начин да ги обединим в едно. Е, например, в Java и в C-Sharp, единствен начин това да го направим е чрез съдържане. Нали, в C++ може да правим някакъв избор между това и множество наследяване, като имаме един просто празен клас, който наследява 10 родителя и просто с това наследяване той ги обединява в един обект. Това е, нали, толкова просто нещо. Точно за това съдържането често е по-подходящо. Нали, ако аз имам игра, например, защото игрите с сложните обекти много лесно хората могат да разберат какво точно се случва там, може да се каже, че в играта ще имаме, примерно, графична система, нещо, което ще ни възпроизвежда образите на екрана. Ще имаме също така, например, често физична система. И тези две системи не е хубаво да се обединяват в едно, най-малко, защото може да решим да подменим едната. И съответно, ако ние си имаме един обект, който има графичен обект и един физичен обект, ние можем да обединим тия двете неща в един клас, който ще съдържа в себе си така наречените компоненти за графика и компонент за физика. Това, естествено, може да стане, като в класа има конкретни мембъри за това нещо и това не е много далеч от понятието Entity Component система. Entity Component системата ни разглежда обекта като entity и отделните компоненти, които го съставят, са очевидно компонентите. И това е, толкова е просто в крайна сметка. Но преимуществата, които то ни дава, са невъобразими. Точно това, разделянето на подсистемите и възможността да мутираме обекти, е нещо, което също е интересно нещо при тях. Защото представете си, че имаме родителя на физическия ни обект, например. Физически обект може би не е много подходящ пример, но представете си, че имаме изкуствен интелект в нашия обект. Той е някакъв монстър. И този монстър в себе си ще има мембър, който ще се нарича AI. И това ще е просто компонента му за изкуствен интелект. И то, който отговаря на интерфейса, например, мисли. Това нещо, ние може да напишем това нещо, нашия обект да мисли, да действат както някакъв монстър, да си напишем една логика за дракони, с които ще се бием, една логика за върколаците, с които ще се бием, например. Но въпросът е, че понякога искаме да дадем някакъв ефект на обекта, например берсерк или стън, в което когато е берсерк, той всички мислят по един същ начин. Търси цел, искам да я изручам. Когато съм стън, си мислят по един същ начин, нищо не мога да направя. И сега ние бихме могли естествено във всеки един think метод на всичките наши класове за изкуствен интелект, за дракони, върколаци и какви ли не други врагове, които има нашата игра, да имаме if is stunned, if is berserk, е това нещо изпълни, това нещо изпълни. Обаче много по-елегантно решение, например, е да подменим компонента за дракон AI, например, с stunned AI. И тогава обектът ще продължи да отговаря на метода think по абсолютно същия начин, само че магически, абсолютно автомагически, да се казва, seamlessly, нашата система вече ще се държи като stunt дракон или berserk дракон, там с какво сме го подменили. Без да има нужда всички тия ифове и така нататък. Когато този ефект приключи, ние връщаме нормалния изкуствен интелект в обекта и така имаме мутация на обекти. Това е нещо характерно за Entity Component системите. Такъв вид мутации са нещо много хубаво при тях. Нали, освен явното разделение на отделните подсистеми и компоненти, които се интересуват от различните подсистеми за този обект. Това е характерно за игрите, както вече казах, но много други софтуери биха могли да се възползват от него. Но тук е ясно ли? В смисъл, добре ли си изразявам?
Да, много добре. Аз само искам един уточняващ въпрос. Как става самата мутация? Окей. Ти имаш някакъв обект, който в себе си, нали, има компонента AI. Как става самата подмяна на един изкуствен интелект с друг изкуствен интелект? Нали, на
обектът в себе си е мембър.
Тоест това си е property просто.
Интерфейс AI.
Така.
Това е. Аз му казвам първоначално set interface AI на new dragon AI.
Uh-huh.
В един момент му казвам set interface AI на new stunt AI. И той, понеже в себе си има просто обикновен мембър, нищо специално. Обикновен мембър от тип интерфейс AI. Нали, аз ще да кажа IAI, ама това звучи малко странно. Нали? Yeah. Като Old MacDonald Head of Farm. Интерфейс AI и просто подменя. И в един момент, когато приключи въпросния ефект, и връща стария обект.
Тоест, сетваш го по един съвсем нормален начин, нали, с сет компонент.
И затова много често може да се каже, че Entity Component системата не е нещо велико като библиотека или като софтуер, колкото е просто един различен подход към мисленето за обектите.
Това е просто Composition.
Да. Но това е Composition, който разделя обекта на компоненти, за които конкретно са асоциирани с някакви подсистеми. Това е.
Тоест, тук семантиката е различна.
Точно това е. Как се мисли и гледа на обекта. И затова това нещо е толкова полезно за игрите. В много езици това нещо се съдържа в някаква много по-проста форма. Нали, пак отново се върнем към проблема Composition over Inheritance. Много езици, като например IFL е може би този, който за първ път въвежда подобен начин на разглеждане на нещата, но също така SELF, което е на Smalltalk, един такъв диалект, така се каже, те първо ще навлизат в PHP, т.е. те първо вече навлязоха в PHP, в Scala ги има, в C-Sharp също искат да вкарат такова нещо, но е така наречените трейтове. Значи трейта е, ако се занимавали с PHP, сигурно знаете какво е трейт.
Много му се радвам.
Точно така. Ами, представете си, че трейта е също нещо, само че статично. Там мутацията е изключена, но възможността ние да композираме обекти по време на компилиране, или по време на писане на самия код, е много добре ни позволена чрез тия трейтове. Въпрос е, че ние не можем тук така да подменим един трейт с друг по време на изпълнение на обекта, но точно това не е необходимо по някакъв начин да фокусираме в едно място много функционално с различни подсистеми. Стига в един трейт ние да сме написали някакъв код, който е мисли, ние не ни интересува кой от всичките трейтове, които сме вкарали в обекта, реално ще е този, който съдържа в себе си метода мисли. Ние сме композирали някакъв обект.
Аз съм да питаме нещо за тези трейтове. И по принцип миксините, защото аз между другото не ги различавам много, кое е миксин, кое е трейд.
А, ще кажа каква е разликата.
Добре. Какво става? Аз понеже съм програмирал на никакъв език, нали, в смисъл програмирал да съм направил нещо на никакъв език, да има трейдове. Какво става с стейта? Ай, ако имаш методи, ясно, нали, в смисъл behavior е ясно как ще са такова. Ами как се комбинира стейта? Защото стейта е свързан вид директно с целия обект.
В какъв смисъл стейта?
Мембърите, дето са данните.
Имаш thisPointer. ThisPointer-а, на него можеш да му извикаш метода think в някои от твоите трейтове, да кажем.
Вряд, трейта... този метод think зависи от някакъв стейт. Или трябва да е...
This се резолва вътре в самия трейт. This се сочи към референцията на самия обект.
Точно така. И обект като е от тип такъв, който в него think се имплементира от трейта Dragon компонент, който ще мисли като Dragon, например.
А добре, ама къде ще дойде в... Значи, то трейта е...
Мисли си за трейта следното нещо, че в runtime някой ти прави copy-paste. Значи, взима си тоя трейт, който си му казва отгоре в дефиницията, нали, на класа, намира го, взима изходния код и ти го слага вътре като метод в обекта в runtime.
Точно така, да.
А може ли да има освен метод да има и state там?
Не, малко се бъркам, какво значи state?
Какво значи да, state? Данни. Представи си нормален клас, значи в C++ един от ретро начините се имплементира нещо като трейтове, беше чрез include. Значи отваряш един клас и в рамките на класа, вместо да пишеш методи и променливи и така нататък, пишеш include, еди къв си файл, точка hash, да. Това, който ще ми е един на трейт. И то единственото, което прави този include, е, че директно изпляква там едно парче код. Което парче код са някакви конкретни методи, някакви конкретни member променливи и така нататък.
В смисъл и стейта може да е там.
Да? Стейта е в тези member променливи. Както общите родители ми съдържат стейта, по същия начин това инклудното буца код реално в моя клас, по същия начин ми го съдържа.
Ясно.
Защото това е по-добро от множество наследяване, защото естествено в тази имаме sidecast проблема при него. Че ние в множество наследяване аз трябва да имам някакъв начин за да реферирам към другите глупации, които са част от мен като обект. Трябва да мога. А пък изведнъж множество наследяване, аз това ми е неизвестно кои са другите конкретни типове, които участват там. Има най-различни хакове това да се постигне. Нали, един начин е с така наречените CRTP миксини, нали, CRTP, което е Curiously Recurring Template Pattern. Нали, това е един вид наследяване на класове с темплейтен параметър наследника. А другия начин е по този с инклудването на бути код в рамките на един клас, които са все точно еквиваленти на трейтовете. Но в C++ тези неща са научили с името си миксин, което според мен е много некоректно. И точно сега стигаме до разликата между миксин и трейт. И тя е, че езици, които съдържат миксини по, как да кажа, различен от трейтовете начин е Ruby. Значи в Ruby миксините могат да бъдат изцяло като трейтове. Може да фанем един клас, да добавим в него миксини и по този начин те са еквивалентни на трейтовете. Но преимуществото пред трейтовете на миксините в Ruby, например, е, че те могат да се променят по време на runtime. Точно този вид мутация, който при малко казах за empty component системите, аз мога по време на изпълнение на самата програма да кажа, вземи ето този допълнителен миксин. И той ще замаже всичките методи, които са имплементирали от друг, ако е съществувал въобще в него.
Само да направя едно уточнение. В PHP, защото... Има много елегантен хак, как това също може да бъде постигнато. Как в runtime ти можеш да смениш трейт вътре. Ага. Има го много елегантен и даже вече има няколко библиотеки, забелязах, които използват анотации. И в runtime, нали, четейки анотациите, да ти променят поведението вътре, да ти мутират обекта, в зависимост от какво си попаднал. Това
което означава, че там се доближават почти изцяло до миксините в Ruby, което е нещо готин фичър. И това нещо в крайна сметка ни дава възможността да имаме нещо като anti-component система, която е oblivious към компонентите. Защото в една класическа anti-component система, която бихме написали в Java или C-Sharp или C++ и така нататък, ние ще трябва поне нещо като общи родители на тези компоненти, които имаме в нашата система, да ги имаме вътре. Нали? Как си говорихме за интерфейса към AI, интерфейса към, да кажем, графичен компонент, интерфейса към сериализационен компонент, ние трябва всички тия мембри да ги имаме в нашия базов обект, entity-то, така нареченото. А пък ако в Ruby, например, и както току-що разбрах и в PHP вече, може спокойно, аз имам просто един обект и в един момент почвам да пъхам вътре по време на самото изпълнение на програмата неща, които са абсолютно, може никога не са съществували, когато аз съм писал този обект и го обогатявам по този начин с някаква нечувана за него функционалност. Което е много полезно, например, ако искаме да направим плагин. Някакъв плагин, който по никакъв начин не е бил предвиден даже, когато сме писали нашата система. Ние сме предвидели, че имаме плагини, но релизваме си нашата система и изведнъж почваме да правим нещо, което е абсолютно отделно от нея, което може даже да е общено на неговото наличие. Примерно в една CAD система, това много честата задача, е да имаме такива плагини, които да ни дават допълнителни фичери на обекта в CAD системата, за които се плаща допълнително. Примерно, искаме да имаме в някаква архитектурна CAD система плагин, който ни дава водопроводни неща, който може да ни обогати нашите графики, там нашите модели, с тръби, кранове и така нататък. Да ми даде допълнителни характеристики все едно. Ние скачваме водопроводния плагин, той ми добавя понятията тръби в рамките на тия обекти, сейва го, обаче след това някакъв друг човек, дето не си е платил за водопроводния плагин, пак успява успешно да отвори нашето нещо, което той е научен, че трябва да игнорира тези специфични данни. И това е, и той не ги нарушава. Но водопроводния плагин е нещо, което може да е написано съвсем отделно от самия AutoCAD. Това може някой, каквито има много AutoCAD плагин девелопери, да си направи такъв много газарски водопроводен плагин или някакъв електрически плагин за електрически системи и така нататък. Това нещо става именно чрез такъв вид мутации на обекти. Аз получавам обекта.
Аз имам един въпрос сега. В принцип, нали, разбирам идеята. Все едно имаш един списък от плагини в обекта.
Компоненти,
точно така. И пълниш него. Ама, ако нямаш някакъв базов интерфейс, това не... Как точно? Не чупи ли type safety-то по някакъв начин?
Чупи го неимоверно много, да, точно така. Жертва човек за да получи това нещо, жертва именно type safety-то. Липса на базов интерфейс ни дава late binding. Това означава, като езици, като например Objective-C и Ruby, почти всичките скрипт езици имат late binding. Там кой метод ще се изпълни при извикването, нали? Какъв код ще се изпълни при извикването на даден метод, се определя когато метода бъде извикан. Не по някакъв начин да се компилатора да успее да го анализира това нещо и да байне извикването на метода с парче код по време на компилиране или по време на най-първата базово интерпретиране, ами става по време на самото извикване. И така естествено ще е type safe. При нас интерфейса вече представлява конкретния метод, който сме извикали, а не някакъв интерфейс, който в себе си...
Да, ама ако примерно просто го нямаш този метод, гориш.
Runtime грешка.
Да.
Естествено, човек може да, ако очаква, че това нещо би могло да се случи, да си напише if имам такъв метод, примерно. Извикай го. Else не го викай. Но да, точно така е. Жертва се type safety-то и много неща, които биха били компилационна грешка в езиците, които сме свикнали и обичаме. И изведнъж почва да става runtime грешка, което вкарва някакви, бих казал, леки неприятности по време на дебъгване. Защото първо, че тази грешка се фаща веднага. Няма начин да бъде сбъркана с друга. И второ, че чистотата на кода ще ни накара самата тя да имаме по-малко бъгове, които бихме търсили. И това, че точно такъв вид дебъгване ще ни е малко по-трудно от compile time момента, е абсолютно justified в общия случай. Понеже нали сещате, че чистия и красив код, естествено, могат лесно, самия той трудно може да се вкарат бъгове в него.
При динамичните езици нещата са си много по-добре, защото ние отдавна в динамичните езици, аз съм PHP developer, между другото активен, в динамичните езици много отдавна сме свикнали да се оправим с ситуации, където не знаем това, което го викаме какво е, всъщност дали има нещо. Така че самите техники там са си застъпени много отдавна и не е чак толкова голям проблем. То самия език, целият му стайл е направен към това да те предпазва от подобни поведения и да ги оправиш, тия поведения. Така че значи всъщност това е, значи на практика няма разлика между миксини и третови. Буквално. Единствената разлика е дали в рантайм ще можеш да ги подминиш.
Точно това, че оригинално трейтовете започват като това нещо, което се определя compile time на класа, а миксина е това нещо, което по време на рантайм може да променя устройството на самия клас. Обаче в нашия нити на понятия толкова много се умешали. Аз, например, казах в C++ тия неща, които са реално еквивалентни на трейтовете, както казах току-що, хората поголовно ги наричат миксини.
Значи не ме срам, че ги бъркам.
Ага, да. Те са толкова сходни, че наистина тази грешка е нали, очаквана най-малкото. Просто разликата е много тънка. И, например, в езици, които се компилират, като Java, C#, C++ и така нататък, и Eiffel също така, който споменах само от начало, като бащата на такъв вид код, е трудно да се имплементира такова нещо като миксин. Нещо, нали, точно живата мутация на класа. Освен чрез тези anti-component системи, но пък там трябва да знаем какво бихме вкарали още някакъв обект. И въпросът е, че има библиотеки, съществуват, аз самия пиша една такава за C++, която ни прави истински миксини в език. Дава ни възможността обекта да е абсолютно oblivious към това какви миксини може да съществува в него. Дава ни възможността да дефинираме такива методи, а не интерфейси. И в крайна сметка да ни сведе до това, че когато извикваме някакъв метод на обекта, ако този метод обекта не го имплементира случайно, ще получим runtime грешка, а не compile time грешка. Това е много хора, които са свикнали на езици като Java, C Sharp или C++, ще ми се види странно. В Java, честно казано, не знам как точно би могло да се направи това. Имам някакви идеи, ама не съм сигурен как точно ще се работят. Но в C Sharp това нещо би било тривиално да се направи или в D, или в такива по-хубави езици, не като гадната Java.
Да. Добре, чакай сега. Може ли по-бавно да ни обясниш, защото ние C++ не знаем. Сега как става цялата работа, защото предполагам в C-Sharp говори за Dynamic.
Не говоря за това. Говоря за генериран код. Говоря за нещо, което ще ми изгенерира някакъв код по някакъв начин, най-вече чрез темплейтно метапрограмиране, което ще ми свърши необходимата от мен работа. В C-Sharp това нещо би станало, ако се направят extension методи за тези класове, чрез някакъв code generation tool, който ще ни даде възможността това нещо да се изпълни. Защото, в крайна сметка, такива езици, които се компилират, аз ако извикам просто една функция или метод на някакъв клас, то естествено, че ми даде компилационна грешка, ако този клас не може да го изпълни.
Питам как решавате. Може по-бавно, защото в C++ не сме...
В C-Sharp това става с extension методи. В C++ жертвата, която се прави, е, че не са методи на обекта, понеже в C++ няма extension методи. Реално това, което се генерира, са глобални функции, чието първи параметър е this.
Вместо това викам обекта... Точно това.
Ясно, само че заради синтактичната захар, която ми дава C-Sharp, аз после мога да извикам обекта.метода. А в C++ ще съм винаги длъжен да извиквам функцията в скобка обекта, запетайка, допълнителните аргументи. Това е точно разликата. Но въпросът е, че чрез една серия от макроси, специално в моята библиотека, се генерират тези парчета код и след това човека пише, то му идва на готово. Прави си някакъв обект, попълва, записва в него някакви миксини или компоненти, ако щете, и след това може да вика методи на този обект, които тези миксини ще изпълнят, в тях са имплементирани. Самите миксини комуникират помежду си чрез една специфична думичка, която моята библиотека вкарва, който също е един макрос, който се нарича BMVis. Моята библиотека се нарича Boost Mixin, не защото е част от Boost, а защото я правя за Boost. И BM в него идва точно от Boost Mixin. BMVis, реално, е референция не към Vis, текущия клас, в който пише код, а обекта, от който този миксин е част. И реално по този начин аз мога да извикам някакви методи, които моя обект просто да изпълни по някакъв начин, както аз желая. Нали, вече имаме ново ниво на бизнес, ако щете така да го...
Значи, ти чрез... твоята библиотека чрез макроси имплементира нещо като extension методи, т.е.
Те са extension методи, то генерират функция. Това, което е по-важно за библиотеката, е, че дава възможността на човек да композира типове по миксински начин. Да вземе един обект, който сам по себе си е нищо, да го напълни с съществуваща функционалност от някакви съществуващи вече типове, за които той никога не е и чувал през живота си, не, които имат общ родител. Нищо за тях, той е абсолютно не е интрузив в библиотеката. Mm-hmm. Аз мога да хвана съществуващ софтуер, в който има класове, и тези класове чрез една серия от макроси да декларирам, че са миксини, чрез една серия от макроси да дефинирам меседжите, които те изпълняват, което е друга дума за метод, което е един велик спор в света на Smalltalk, Self и подобните езици. Но да кажем, че меседж и метод могат да се нарекат еквивалентни.
Абе, аз едно време мислих и стигнах до този извод, че меседж и метод е едно и също.
Но... Спора не е дали е едно и също. То е едно и също. Спора е кое от двете наименования е по-коректно. Това е грандиозният спор.
Не шием, брат.
Аз ми избрам ето меседж, за да се различава малко от нормалните методи, не се объркват хората с класическите методи в физика, и също така, защото съм в спора за кое от двете е по-правилно, аз съм малко по-към страната за меседж. Декларира такива меседжи, които в крайна сметка са някакви функции чрез тези макроси, и след това пъха миксини, така да се каже, в своя обект и почва да му вика тези меседжи. И тези меседжи ще се сведат до някакви конкретни методи в миксините, които са напъхани в него. абсолютно точно това, което ни дават Ruby и PHP с този елегантен хак, да може да променят, нали, освен че обекта не знае за тях, ни дава възможността и да го мутираме, да може да направим точно този врътка с изкуствен интелект, която казах самото начало, и много други подобни. Например, нещо, което би се използвал в игри често, според мен, е възможността да скрием някакъв обект, което е, как да кажа, или да направим цялата ни игра да върви без графика. Единственото, което трябва да направим, е да добавим на всичките обекти един миксин, който им скрива графичните функции, които да ги кара да правят нищо. И след това без да променяме кода по какъвто начин. Ние даже това с външен DLL бихме могли да го направим. Всичките ни drawing колове и неща, които ни боряват с графиката, се свежда до NOP, до никаква операция. Mm-hmm. Извиква се въпросните работи и изведнъж не се рисува нищо. И така може да се тестваме на различни аспекти на играта, които не са обвързани конкретно с графиката, по много бърз начин. Мисля, че изведнъж може да получим нещо, което леко графиката ни е ботълнека, което е често, да тестваме с 1000 FPS за нашите си специфични цели, било то нетворкинг, физика или каквото да е друго.
Сега аз, това сигурно е най-маловажният въпрос, ама ми дойде на къла, как съдържат идеята с това нещо, в смисъл с нали, autocomplete-а, той проверя какви методи има обекта. Ти, ако му ги добавиш в своята библиотека, има ли начин да autocomplete да знае за тези методи?
Макросите в крайна сметка се дават глобални функции, а не методи, така че глобалните функции autocomplete ги вижда, ако разбира от отваряне на макроси, които повечето autocomplete го правят. Mm-hmm. Нали, не винаги, но въпросът е, че символа, който представлява името на този метод, се съдържа в системата. И някакъв наивен autocomplete, който просто гледа ли такъв символ се съдържа някъде по света, също ще работи, защото символа е изписан реално от самия човек. Ще може да се вкара.
Ма, чакай сега, синтаксиса какъв остава? На функцията синтаксиса или...
В C++ синтаксиса няма как да е различен от този с функцията.
Аха.
В C-Sharp да има синтаксис, който е с метод. Uh-huh. И там по същия начин ще може да се за autocomplete ще работи. По-интересно е друго, което, нали, специално code completion не е толкова според мен важен въпрос, именно защото е лесен за решение. Той е важен въпрос, но никога не ми е бил на мен през главата, защото винаги ми било ясно, че той не е проблем. Колкото дебъгването и възможността човек да разгледа стойностите, които реално да си анализира собствения обект, когато го погледне като обект. Uh-huh. И това вече е една по-интересна задачка, защото трябва да се напише, освен ако човек не е наистина, как да кажа, интимно запознат с вътрешната работа на самата система, да знае какви точно работи да отваря в обекта, защото за него обектът ще изглежда някаква ужасна сложнотия от такива анонимни указатели към неща, които трябва да се каснат до нещо, зависимото, да, ако много сложен начин се определя до какво трябва да се каснат. Той няма да може да разбере реално обектът от какво е съставен. Но, примерно, Visual Studio и GDB ни дават възможността да си пишем така наречените визуализатори за обекти. И аз още не съм направил специално за моята библиотека такива, но такива могат да се направят много лесно. Сега, отново, ако се върнем към класическите anti-component системи, това при тях абсолютно никакъв проблем не е, защото в езиците, за които се компилират, това е... Те се съдържат там директно като интерфейси. Там не може да има изненади с това какви компоненти съставят нашия обект. А пък езиците, които са динамични, като PHP, Ruby и така нататък, и Perl, който също поддържат нещо подобно, там това си вече част от самия език. Там не е никакъв проблем да се види съдържанието на обекта. И аз непрекъснато давам C-Sharp като пример, но аз пиша C++ библиотека и просто имам идея как може би някога в бъдещето, ако моята C++ библиотека завладее света и стане най-популярният тул в историята, как бих могъл да го направя за C-Sharp. Иначе нямам за момента някакви определени планове да правя аналогично нещо за C-Sharp.
Ага. Това е първата стъпка в ставането на...
Подозирам, че ако се разтърся напред-назад из интернет, ще намеря поне някакви опити в тази посока, защото това не е някаква уникална идея.
Аз, между другото, как се казаха нещо с Savage бия? Savage Games? Говори ли ти нещо?
Да.
Гледах една презентация на някакви преди години. И оттам съм запомнил за това. Те бяха направили нещо такова за C-Sharp, защото правиха някаква игра на Silverlight. И точно си го бяха направили
Да, Стефан Драгнев, човек, който познавам, знам, че го беше правил и благодарение там от него имам и конкретни идеи какво трябва да се направя. Даже с развито на C-Sharp на последък имам още по-добри според мен идеи за това, някакви други решения, каквито могат да се вземат.
Добре, на мен ми идва един такъв въпрос. Това е тотално разкачане на всичко. Няма нищо, което да го държи. Няма лепило, няма тиксо, няма тел. Нали, така наречената инженерна нишка. Худе, ти по тази логика може да се улееш с разкачането на нещата.
Можеш.
Не, дай, имаш ли някакви съвети от твоята практика или нещо подобно, някакво правило на палица? В смисъл, има ли някакви съвети как, къде да спрем с тази глупост? Или въобще има ли някакъв начин, по-нелекичко го закрепиме?
Трудно да се каже. Естествено, че такъв вид подход към обектите е подходящ само за сложни обекти. Реално, само сложните обекти в нашата система трябва да бъдат разделени по такъв начин. Нали, ако имаме игра, например, това са нашите гейм обекти, за които си заслужава да го направим това. Не да кажем, ако имаме някакъв сериализатор, който ще ни сериализира обектите, или някакъв лоудър, който ще ни зарежда моделите. Това са. Те могат да има сложен код в себе си, но като интерфейс са прости. Така че трябва първо да си определи кои обекти ще бъдат такива. И това са точно централните, фокуса на системата, които са сложни. И второ, добро правило на палеца, както казахте, е според мен всяка подсистема да си алокира един или няколко компонента, които са характерни за нея, в които ще има някакъв полиморфизъм. Реално това ни дава именно много удобен полиморфизъм. Едно от нещата,
които ни правят. Полиморфизъм, реално.
То това, мутацията на обектите е полиморфизъм, именно и комуникацията между отделните компоненти е вид полиморфизъм. Точно така, когато един компонент не знае с какво точно ще му се отговори на извикването на определен метод. И това е. Чисто неполиморфната страна на въпроса също е много полезна. Тя може би остана малко недооценена в разговора ни тук, защото това, което конкретно моята библиотека, върху която неволно се фокусирах, различава от нормалния anti-component system подход, е именно възможността за такъв много абстрактен полиморфизъм на методите. Но нещо, което друго е много полезно в anti-component системите, е точно това разделението на отделните компоненти в подсистеми, което ни дава огромни преимущества в наши дни, когато почти всичко е мултитредед. Което означава, че един тред, да кажем физичния, може да върви и да си джурка обектите, погледнати изцяло от гледна точка на физичния им компонент. Графичният тред може да върви и да си джурка обектите, погледнати изцяло от гледна точка на графичния им компонент и така нататък. Нетворкинг треда може да върви по някакъв подобен начин. И реално почти никога да няма някаква явна комуникация между тях. Това, което много хора препоръчват в момента, е точно такъв вид разделение на нещата. Даже да е най-тривиалният подход, който е, вместо да имаме обекти, които по някакъв начин обединяват различните компоненти в едно, вместо това да имаме масиви с еднаква дължина от въпросните компоненти. Вместо това да имаме един обект, който има физичен, графичен и да кажем, нетворкинг компонент. Аз имам един масив от 100 елемента за моите 100 обекта в играта от physical компонент, един масив от 100 елемента с graphical компонент, един масив от 100 елемента с нетворкинг компонент. И трите отделни треда се интересуват единствено и само от тези масиви. Те даже не знаят за съществуването на обекти като нещо различно от това, което те гледат в рамките на софтуера, на продукта.
А когато трябва да ги обединиш?
Когато трябва да го обединиш, това е вече фокуса на някакъв друго нещо, някаква там обединителната част, която не е в как да кажа, сферата на познание на тези подсистеми. Това примерно би могъл да бъде скрипта. В някакъв момент ние имаме там script initialization елемента, когато играта ни е класически модел, в който имаме ядро написано на някакъв бърз език, за което са някакви critical функциите, като C или C++. И след това по-незначителните, така да се каже, работи, като логика, като гейм механика и подобни работи, са изкарани в някакъв скриптов език. И той ни е и обединителното звено. Там е единственото място, където може обекта по някакъв начин се разглежда като едно цяло. Всичките други работи реално разглеждат обекта като само това парче, което ги интересува тях самите.
Значи една много добра аналогия ми идва в Макъл, в крайна сметка какво става? Той отива и гледа жената само на едно определено място, не го интересува каква коса има, какви обувки има, с какви дрехи, той гледа на определено място. Другото го игнорира.
Точно така.
Добре. Е, все пак аудиторията ни е малко по-голяма, така че такива закачки може да си правим.
Аз си спомням тогава, че... Нали, в смисъл, аз знам какво ми отговориха на тая лекция. Точно за... на тези Savage Games. Но... защо... правим тая код генерация, вместо да използваме примерно тогава в C-Sharp Dynamic или направо динамичен език за нещо, което толкова настояваме за този динамизъм. В крайна сметка.
Защото това ни позволява да имаме всичките преимущества на компилирания език. Защото като изключим това нещо, което са просто някакви конкретни извиквания, останалата част от програмата ни продължава да бъде статично типизирана, компилирана и съответно бърза. Може да си позволим да напишем някакъв софтуер, който иначе не бихме могли да си го позволим да го направим с динамичен език за някакъв особено по-low-end девайс, на който ще го изпълним. Бихме могли да се абстрахираме тотално от такъв динамичен език, ако единствено и само програмисти ни правят играта. И също така бихме
само
могли да имаме...
Само да кажа, че в гейм девелопмента имат много особена дефиниция за програмист, между другото. Програмиста е той, който пише на C++, а той, който пише на Lua, не е програмист, а е скриптър. Това така ли е?
Да.
Което е много странно, нали? Аз затова, точно поради тая такова, се представям като ID оператор. Аз не съм програмист, защото не пиша на C++, значи съм ID оператор, което е различно от скриптър, разбираш?
Това е необходимо просто за да могат да се различават тези хора. Не защото някаква, кой знае каква разликата и защото едните наизвънъж не са програмисти. Просто това е, как да кажа, жаргон на индустрията.
Забелязал съм го.
Не е дискриминационен, викаш.
Да, и аз не мога да го използвам също, но наистина, те са също така програмисти, естествено. Пък и има много случаи, в които въпреки това, че играта разполага с много скриптов код, огромна част от него е писана от програмисти. Т.е. от тези, които пишат и C++ кода. И да кажем, малка част от него е писана даже не от някакви dedicated скриптери, ами след като програмисти са съставили някаква много foolproof среда от гейм дизайнери, на които не може да си има доверие, естествено, да пишат код, но им е предаден някакво такова нещо като DSL, едва ли не е създаден с езика за програмиране, в който гейм дизайнера, като напише някаква грандиозна глупост, не може да прецака целия свят и да експлодира Нью Йорк.
Ако мога да цитирам великия Иван Асен. Иван Асен, защото за мен, между другото, думата скрипт няма смисъл. Това скриптов език, това е нещо безсмислено. Всеки си влага, каквото си рече там. И един път на GameDevBG са води този спор. Нали? Аз казвам, че за мен вие на какво викате скрипт, защото за мен тази дума няма смисъл. Тя толкова разпута, че няма смисъл вече. И нали, той казва, скрипт в гейм индустрията е такава надежда, че ако усъкатим един език достатъчно, може да го дадем на непрограмисти и те няма да се застрелят в крака, като го използват.
Да. Явно, да.
Вече последна надежда, нали, че може да се случи. Нещо вика като заклинание е това. Така.
Което е интересна и тема за бъдещето на езиците. Защото аз се интересувам доста от езици за програмиране. И според мен това не е нужно, това разделение. В момента то е се случило, просто защото има езици, които, така да се каже, по-трудно може да се стреля човек в кръка с тях, просто защото не дава толкова достъп до ниското ниво на света.
И с Java така може да се простреляш, че...
Ама, например, с Python е доста трудно. Естествено, че може, ако напишеш някакъв глупав алгоритъм, това че е глупав алгоритъм на всеки един език. Въпросът е, че така наречените скриптови езици, или динамичните езици, които се изпълняват, са от много високо ниво. И точно затова така може да се каже, че са усъкатени достатъчно, че да не могат непрограмистите да ги прецакат. Но въпросът е, че според мен бъдещето не е натам и правилно не е натам. Идеята е, че ако се направи един език, да е достатъчно мощен, че да може чрез неговите собствени изразни средства да се създаде middleware, който е достатъчно secure, ние реално ще загубиме цялата, т.е. няма да имаме нужда от разделянето на софтуера в два езика. Ако това според мен тази библиотека, която аз правя, е някаква стъпка в тази посока, но естествено C++ е абсолютно неподходящ език за това нещо. C++ е много мощен чрез метапрограмирането, което ни дава, но е толкова морално устарял във всяко едно отношение, включително и начина по който в момента се развива, той се опира на някакви такива основи, които се живеят още през 60-те години в си света. Реално има съвременни езици, може би Ръст е от по-популярните, доста напред в тази посока, но един език, който аз много харесвам и следя, който не е готов в никакъв случай, но е такъв emerging език, Nimrod, а има и други, които се движат в правилната посока. На това да ни дават чрез самия език, ние да променяме самия език. И в рамките на този език ние да осигуриме някаква среда, в която не програмиста може да барне, без да се страхуваме, че той ще ни прецака цялата система. Също така, това и Lisp го позволява до голяма степен. Но Lisp е преклено неприятен в други отношения за непрограмистите.
Това е така нареченото създаване на DSL вътре в езика.
Точно така, да. И сега въпросът е, че това създаването на DSL вътре в езика, малко езици го позволяват. Нали? Haskell го позволява, Lisp го позволява от тия езици, които може да кажа, че са компилирани и малко по-бързи. Но
Scala и F-Sharp.
Scala също, да. Да, наистина, Scala от JVM езиците, много добър пример. Както и Clojure пак за JVM. И Джуруби, ама Джуруби вече не се компилира, той се интерпретира. Въпросът е, че може да се... Моля?
Интерпретира се Джуруби?
Да, да.
Що?
Що ти във виртуалната машина на Java ти работи?
Чакай,
що интерпретира се от виртуалната машина на Java, да.
Джуруби.
Искаш кажа, че има интерпретатор написан на Джуруби, така ли?
Интерпретатор на Java за Джуруби,
да. А, така ли работи?
Да.
А що не се компилира?
Той не се компилира с нещо, като не се компилира до JVM код, наистина. Java интерпретатора, ако може така да се каже, защото не е баш интерпретатор, той анализира JRuby-то, което е там, и си подготвя някакви вътрешни структури от данни, които после изпълнява. Но не стига до JVM байткод JRuby-то никога. Java интерпретатора си го прочита, изгенерира си вътрешните подходящи структури от данни и след това ги изпълнява тях.
Интересно, винаги съм си мисля, че и компилират тези неща. Като имат някакви структури, дето самия компилатор компилира до тези структури.
Не, това е просто така, едва ли не невъзможно, защото JRuby не е силно типизиран. Той е Ruby, в крайна сметка. Нали, както Scala, например, е силно типизиран, той се компилира. Но JRuby-то има много неща, които просто ги правят невъзможно да компилира. Най-малко ключовата дума е val. Това, което е валидно в Ruby и съответно в JRuby, то просто не става.
Да, няма как да компилираш евал.
Да.
Виж някой, ако намери начин.
да има някакви такива в Common Lisp, например, където също има евал, така се каже. Има някакви... Много велики технични трудове в посоката да се направи да работи смислено. Обаче, например, Scheme хората, които минават от Common Lisp, нали, го подобряват според тях поне. Просто казват, о, не, ние няма се занимаваме с това и директно ми свърля това нещо от дефиницията на езика. Такъв вид подход, според мен, е много добър. Ако може да се създаде език, който се компилира и притежава всичките преимущества на език, който се компилира, като бързина на изпълнение, като пишеш нещо веднъж и то се изпълнява веднъж, не да кажем се лодва след това половин час. Компилатора върши доста работа и с него можеш да създадеш някакъв смислен и то много добър DSL, е точно това, което трябва да бъде бъдещето. И при това положение, ако успеем да стигнем до този момент, аз се надявам, че ще успеем, всичките езици, които не се компилират, постепенно ще изчезнат и евентуално ще продължат да съществуват като някаква форма на DSL в истинските компилиращи се езици.
Ти като кажеш компилираш, какво имаш преди примерно JVM, компилира ли?
Да, компилира се. Да, компилира се. Добре. Това е нещо, минава през него, пред някаква фаза има, в която се свежда до някакъв много прост.
Смисъл, питам каква точно е дефиницията,
защото... Да.
Защото по тази лойка джитовете, които работят към динамични езици в момента, са същото
може
нещо.
Да, наистина границата е малко фъзи в това отношение. Но
аз е думата скрипт.
Да.
Точно.
Имам предвид именно това нещо, което компилатора реално може да върши много работа. Наистинското метапрограмиране. Това, което ни дава възможността, веднъж когато компилираме програмата, компилатора свърши много работа и след това да имаме някакъв прекрасно, оптимално бърз код. Примерно, възможно най-бързия код, който би могъл да съществува, да съществува по този начин. Не защото ние сме го написали по някакъв начин. Няма, защото компилатор е свършил един тон работа вместо нас. Нали, генерирал е ужасно количество код. Нали, точно както работят в момента метапрограмирането, физици като C Sharp, C++, D и така нататък.
Добре. Тота всъщност вече малко се отклонихме от темата, нали, за Entity, но това е много интересна тема, между другото. Щях да те питам, нали, на къде виждаш да отидат нещата, но аз едно не мога да разбера. Всъщност, защо единственото перформанса ли те притеснява? Примерно да кажем един Python или един PHP, те са малко по-бавни, но само това ли те притеснява, че са по-бавни?
Не само, не само. Значи, това е едно на ръка, но наистина понякога за огромно количество програми, благодарение на факта, който сега ще кажа, те съществуват тези езици, че на човек не му пука да не шурви една микросекунда или една милисекунда. Това, че едното е хиляда пъти по-бавно, в крайна сметка той просто не може да го усети. И съответно наистина, такъв вид забавяне е абсолютно допустимо за човек. И фактът, който се получава, е, че такъв вид забавяне понякога ни удря. Ето вижте как в момента хората, които пишат някакви PHP сайтове, които изведнъж стават популярни, решават проблема, като го скейлват с лопати хардуер. Фърлят в казана лопати хардуер, което е един вид, може би, разхищение. Ако, нали, тези въпросни сайтове бяха написани отзад на C, те нямаше въобще даже една хилядна от това нещо да хвърлят сигурно вътре като хардуер.
Да, няма същия...
като време за разработка, точно така за това, защото си е глупав език, защото си е дедо. И аз това казвам, бъдещето да се направи език, който хем е умен, да може да ни даде всичките тия екстри, хем в същото време притежава качество на компилиращ
език. Така, това го разбрах аз
Да продължа само, нали? Да. Нямам предвид единствено само перформанс. Друго нещо, което е характерно за тези езици, е, че те ни дават точно type safety. Това, че когато човек пише програма, има много моменти, както преди малко говорихме за late binding-а, и много други случаи, в когато компилационната грешка му помага неимоверно много да открие някакъв бъг преди въобще да е пуснал кода си, преди да се случил, преди да се е почнал да пише тестовете и така нататък. Факт, че тези езици могат да ни дадат огромно количество компилационни грешки, е някакъв чудесен. Това нещо съкръщава програмирането ужасно много. Ако сравним някакъв човек код на скала и код на език, който много грубо казано може да сравнява скала на Ruby, често се оказва изведнъж, че въпреки, че скала е компилиращ се, силно типизиран език и така нататък, времето, което програмистът е употребил, за да го напише някаква по-сложна програма на скала, е много по-малко, отколкото времето, което е употребено за Ruby. Именно заради такъв вид грешки, които той ги е открил по време на самото писане, а не е трябвало да мина през тестове и така нататък. И така нататък.
Ще ни вземеш темата от следващото такова.
Така ли?
Да, добре, окей. Okay. Да кажем, Мари, защото се спомена PHP. Фащаш PHP, пишеш си както е на PHP и ползваш хип-хоп, ако си запознат с това нещо на Facebook, където го направиха.
Не, май не.
Това е компилатор към C. В смисъл, компилират PHP-то към C. Като естествено евал изчезва, нали?
Това ще кажа, че евал са го махнали.
Евал изчезва тотално. Между другото, аз не съм видял PHP програмист от години, който да използва евал в нещо практично. В смисъл, така или иначе...
Има гаври, които могат да се правят, но наистина не, практично не е.
И има по-добри варианти, между другото, от Ивала. Има по-елегантни хакове. Това нещо за тебе отговаря... Върши ли си работа? В смисъл, ти си имаш езика, обаче си от друга страна имаш лекотата на разработката, нали, абстракцията и по-високото ниво, отделно постигаш почти скоростта на си.
Това е също стъпка в тази посока. Това е само че на различен фронт. Значи единия фронт е да се направи езика да е достатъчно мощен, че да може да ми позволи да правя вътрешно в него DSL, за които си говорихме. И аз ги наричам даже middleware. Защото DSL е подходящо, когато наистина правя някакъв конкретен подезик на този език. Но аз приемам предвид middleware. Факта, че аз на C++, представете си един много прост пример, искам да умножавам и събирам матрици. И мога да напиша един код, матрица А плюс матрица Б по матрица С. И това реално в C++ и във всеки такъв език ще ми генерира, ако имам оператор множение за матрици и оператор събиране, ще ми генерира един временен обект на място на множението, който после ще събере с този, който ги събирам. И сега в C++ и в D, в C Sharp и така нататък може да се направят едни такива гаври, които се наричат expression template. И това е възможността да се анализират експрешени на ниво компилатор. И реално чрез expression template аз мога да си направя един такъв клас, който се грижи именно за операция, събиране и умножение. Без това нещо ми създаде временния обект. Което може да ви се види като някаква излишна оптимизация, но в огромни, много перформанс хеви системи е полезна. И ако човек го получи безплатно, в крайна сметка защо не се възползва от него? В крайна сметка потребителя на такъв middleware пише A плюс B по C. Но отзад това нещо става по най-бързия възможен начин за тази платформа, за която това е било написано. И такъв вид middleware, реално той просто езика на PHP и на подобните му не го позволява. Не позволява това нещо да се подхване от тази гледна точка.
Аз миналия път, не миналия ми, преди 5-6 предания, не мога да спомня в кое беше, казах тогава, че перформанса идва, това кой език нали, имал по-добър перформанс, не идва от нито едно от тези неща само по себе си. Не от това дали е динамичен, дали се интерпретира и така нататък. Идва това, което би могло да произведе перформанса, е контрола, който програмиста ще има над програмата. Ти ако си на вид да се завреш отдолу, колкото по-надолу се завреш, толкова по-голям перформанс можеш да постигнеш. И това, като типизирането и така нататък, това са едни парчета, които заедно образуват нали, целия резултат накрая. Например, дето беше в една статия за мобилния девелопмент и защо нямало да стане с HTML и JavaScript, он я обясняваше как на Java, когато се програмира примерно за Android, той там ти не управляваш памета ръчно, обаче програмистите знаят кога ще се пусне garbage колектора и кои неща им тварят garbage колектора и примерно правят pull от обекти. Правиш един масив от обекти предварително, вместо да ги създаваш с new. И това е този контрол, който ти пожелаваш да си вземеш, е това, което би направило този език по-бърз от другия. Сега, отделен въпрос, примерно той в една статия казва, че в JavaScript ти не мога да пожелаш да си вземеш контрола и това е точка до тук. Нали? Той така е структуриран езика, спецификацията му е така написана, че ти този контрол не мога да поискаш да го вземеш в този език.
Както нали? И потребителя на middleware, който в момента цитирам. Той, автора на този контрол го е направил веднъж, но след като той го е направил, изведнъж всичките хора, които използват този middleware или този DSL и така нататък, разполагат с това нещо наготово. И това е, че ако това нещо ни позволява, именно някои хора се завират отдолу тия, които са способните, а масата програмисти на света, които са тези, които няма да искат да го направят това нещо, да разполагат директно с техния резултат от нищото. Въпросът е, че това нещо ни позволява да имаме хипотична ситуация, в която масата програмисти, които не искат да се тормозят с този контрол, въпреки това да разполагат с него, благодарение на някаква друга малка група програмисти, които вече са им го осигурили.
Да, това е целта.
Точно, да, точно. Това нещо на може скрипта. Да е постигнато чрез... Ема, скрипта е прекалено общ.
Не, аз на думата да. Скрипт.
Скриптовия език нали, или DSL-ите са прекалено общо нещо за конкретните примери, които в момента си говорим. Нали. Хипотично Java-та би могла, или C-Sharp и така нататък, езици, които минават през виртуална машина, хипотично биха могли да са по-бързи от всичко на света. Ако, естествено, се вложи някакво грандиозен тон усилие, в това нещо да се направят супер добре тунинговани виртуални машини за някакви конкретни видове хардуер, като се възползват абсолютно от максимума на този хардуер. И както C++, аз ако си компилирам една програма на него, тя ще е компилирана да върви на всякакъв, примерно x86 хардуер или нещо подобно. А по когато Java-та има възможността да виртуалната машина се разполага върху хардуера, а пък JVM байткода е това нещо, което е уникално за всичките, там вече може някой фино да тунингова някаква виртуална машина за този, точно този конкретен хардуер, така че тя да направи някакви космически постижения на него, възползвайки се някакви недокументирани фичери, някакви специални такива инструкции
да
на процесора и така нататък. И така
или
нататък,
да съзнае нещо, че ако се подреди памета така, ще стане по-бързо, отколкото така. Ама проблема пак не е толкова просто, защото проблема е, че виртуалната машина не може то, който прави виртуалната машина, ще тюнингова да кажем за този процесор, пак не мога да знае какъв софтуер ще върви върху нея. И в единия случай би било ефективно, примерно, алокатора на памет да работи с тази стратегия, в друг случай би било ефективно да работи с друга стратегия. Примерно аз четох скоро какво направили тея с декомпилатор. Направили това new. Как беше на синьото?
New?
Emalloc.
Алокацията
на памет я направили да просто да взима следващото парче памет, не, да не тръвърсва списъка за празни места. Mm-hmm. Нали по принцип така прави стандартния алокатор на си?
И то, да.
Да, и те го направили като на garbage collection език, винаги слага накрая. Съответно направили free да е nop, нали? Mm-hmm. Нищо да не прави. И нали, то памета само расте. Супер бързо, нали, в смисъл супер ефективно е като скорост, памета само расте, Обаче, в крайна сметка, компилатора е някаква програма, която се пуска за кратко време и после изчезва. И това, че не са нечисти памет, всъщност не им пука за това. И те си променят, направили си тази връзка, променили локатора и изведнъж се оказва, нали, че така постигне някакво подобрение на перформанса на D от сорта на 20-30%.
В много софтуери е така. Примерно в компютърните игри, това, което се прави много често, се прави така наречения префрейм локатор, който е също нещо. Стига аз да знам, че някакви обекти, които аз създавам, ще живеят само един фрейм, някакви такива времени буклуци и така нататък. Аз точно за тях алокирам някаква буца памет, да кажем няколко мегабайта. И казвам точно така. Там локациите в тази буца памет намират следващото парче, де локацията е NOP, и на края на фрейма просто премествам поинтера в това парче в самото му начало. И това е. Изнъж алокациите, перфрейм алокациите стават космически бързи, точно защото не трябва да се тръвърсва да се алокира памет и така нататък. Това е много чест подход. Не е някакво.
Ама е точно това. Ти знаеш нещо за софтуера, което. То, който пише виртуалната машина, няма как да знае ти какъв софтуер ще искаш за пускане. И е това нещо на Java и на C-Sharp, как ще го постигнеш? Трябва да
се. Аз не говоря за такива неща, когато се гледа от гледна точка на Java или C-Sharp, толкова.
Не, защото казах, че може да се постигне.
Първо ниво. Може да постигне това нещо, което е например, някакви прости операции да станат по-бързи. Някакви конкретни такива на ниво инструкция, някакви работи да станат много по-бързи. Такива задачи, които с някакъв конкретен алгоритъм се изпълни, който прави в общи линии някакви операции върху памет, изведнъж да стане по-бърз, отколкото ако от General Purpose еквивалента си на C++. Но аз също и с това започнах, че трябва да се подходи много конкретно по различните въпроси. Трябва да се направят точно такива конкретни middleware, които решават тази конкретна задача. Примерно ти искаш да пишеш игра, ти трябва да научиш достатъчно, че тук, нали, тук имаш да пишеш неща, които се случват на всеки фрейм. Някой се погрижи да ти напише префрейм алокатора, ти не се интересуваш от това. Нали? Въпросът, че компилатора често може да анализира това парче код. Да види, окей, този обект тук се създава, тук се унищожава. Това означава, че той живее не повече от един фрейм. Това означава, че мога да го пъхна в префрейм алокатора. Ама компилатора трябва да разбира от фрейм, нали така? И въпросът е, че ако аз имам някакъв много фин контрол върху това как компилатора работи, нали, мога да истински метапрограмирането, аз мога да го постигна това нещо в рамките на моя middleware. Мога в него да му вкарам познанието какво е това фрейм в игра или какво е това object pool за тази система, която в момента правя.
Ясно, да. Да, точно така. Ти можеш, един вид, ако мога да си програмираш какво прави keyword new, той може да го вкара в object pool, примерно, или да.
И в C++ мога да го правя, обаче не мога да анализирам толкова много от кода, нали, защото ако нещо се вика с new в една функция и delete в друга функция, в C++ нямам възможността да си анализирам собствения код и да кажа, бе, тия функции винаги се извикват една след друга в рамките на един фрейм.
Винаги имаш възможността да се напишеш собствен компилатор.
Който разбира от всички тия работи.
Да, кой.
Нали...
Това е прекалено фокусирано. Идеята е, че да, това нещо може да се разпредели, това усилие на направяне на такива middleware чрез огромно количество, сред огромно количество програмисти и така да спечелим всички.
Да, обаче тук ще дойде момента на затварянето на изходния код, софтуерна лицензия и утери по дяволите.
Еми...
Да, но това е друга тема просто.
Според мен, да, наистина. Там... Отново към Entity Component системите, може би, и това е някаква стъпка, нали, такъв вид библиотеки, които ни дават възможността в компилиращи се езици да правим такъв вид полиморфизъм и late binding, е може би някаква стъпка в тази посока. Но тя е изцяло идейна. В никакъв случай аз не казвам, че C++ трябва да се развива, или C-Sharp, или даже D. Които, нали, D специално е много хубав език, но бъдещето е, че според мен тия неща трябва да изчезнат. Трябва да някакъв тотално нов... тип да заиграе на пазара на програмирането.
Само че кой ще го направи, кой ще го лансира?
Еми, тези неща стават естествено в крайна сметка. Ето аз казах ръст, който според мен е стъпка в правилната посока, не е достатъчно, но той може просто да промени достатъчно майндсета на хората, че да търсят нещо още повече. Ако Nimrod стане език, той има силата реално да бъде този, който да убие C++, C-Sharp и D. Според мен, поне както в момента му гледам като чист набор от фичери. А пък ако той стане популярен, ще зародят и много подобни, които поддържат същите фичери. Възможността толкова езика да променя сам себе си, колкото ни се иска на нас. И според мен може самия софтуерната индустрия да еволюира в тази посока, че да постигне всички тия работи от само себе си. Непостепенно. Хората открият, виж това колко готин фичер е, а това колко готин фичер е. И по този повод ние трябва да се опитваме като програмисти, според мен, доколкото ни позволяват текущите популярни езици, като C-Sharp, като D, като C++, да вкарваме такива интересни фичери в тях, които хората си казват, бре, това колко е готино, да му погледнат кода, да си издрайват всичките черва и да кажат, ама колко гнусно е написано. Нямаше ли да е много по-хубаво, ако беше това написано по красив и читлив начин. И след това, ако ми каже, еми, вижте този език, тук си го позволява също нещо по този красив и читлив начин. Той си каже, бонкс. И така.
Добре. Аз, честно казвам, нямам повече въпроси.
Ами да, Тони... То май е време за приключване.
А, така ли стана? Аз следи ли го някое времето бе? Чакай, че аз не го следя.
Аз гледам от началото на разговора имаме 2 минути и 3, 2 часа и 36 минути.
Да.
Да, ама то имахме и допълнителни неща, дето да. В смисъл, да ще ги изрежеме после.
Айде, че ще се улеем.
Айде да се улеем. Наистина, супер интересно ме. Супер интересно ме на мен. В смисъл, има толкова неща има, дето мога да кажа за програмирането.
И, да, за...
Да. Абе, такова Стилгар, трябва да вземем да преслушваме хората, с които ще правим темите преди да записваме, да може да ги, да ги изцеждаме до дупка.
Е, чакай да, нали, тя мога ги викнем пак.
Да, ако се съгласим.
Ако свършат.
Да, не с тия лоши впечатления, дето ги оставяме, но както и да е. Боби, благодаря ти страшно много, мен беше супер интересно.
Благодаря
за този разговор и... Твоята библиотека, искаш ли да споделиш линкове за нея?
Аз ще споделя линкове за всичко, за което сме говорили до момента. Да.
Аха. Групата тук.
Добре, окей. Okay. Ами тогава още веднъж ще благодаря ти и... Ами до скоро. До чуване.
Скоро.
До чуване.